Турасы бурунгу президент Курманбек Бакиевдин Беларусьтен экстрадициялануна катышты шугул шараларды колго алуу тийиш. Бул жөндөгү буйрукка уакытча өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева кол койду. Бакиев 85 адамдын өмүрүн кыйган канды кактыгышка катысы бар деп айыпталып отур. Сәуірдин басындагы толкуулар барысында Бакиев бийликтен кулатылган болатын. Ак үй кеңешчиси Кыргызстандын уакытча өкмөт менен келишүү өткөрүү үчүн Бишкекке барды. АКШ президенти Барак Обаманын Ресей менен Евразия маселелери боюнча кеңешчиси Майкл Макфол уакытча өкмөт башчысынын орунбасары Алмазбек Атамбаев менен кездешкен. Келишүүлөрдө кандай маселелердин талкуландыгы жөнүндөгү маалымат берилмеди. Атамбаевдин кеңсесинин кабарлоонунча Макфолдун сапарынын максаты элдеги азыркы жагдай менен таанышып, Кыргызстандын демократиялык дамууна колдоо таанытуу болуп табылды. Бас прокурор Эрик Холдердин мәлімдеуінше Нью-Йорктегі Таймс Скверде көлікті жармақшы болды деген күдікпен ұсталған азамат елден қашып кетпекші болған. АКШ билік орындары Дубайға ұшып кетпекші болған күдіктіні Нью-Йорктің Джон Кеннеди әуежайында тұтқындаған. Қамауға алынған күдікті Пәкістанда туған Файсал Шағзат есімді АКШ азаматы деп хабарлайды Холдер.
This investigation is ongoing.
Тергеу ісі жалғасып жатыр. Біз қажетті ақпараттардың бәрін жинап жатырмыз. Бір нәрсе анық болып отыр, ол лаңкестік шабуылдың мақсаты американдықтарды өлтіру болған еді, дейді Холдер. Ауғанстанда екі шетел сарбазы қаза тапты деп хабарлайды НАТО күштері. Жауынгерлердің екеуі де елдің оңтүстігіндегі бомба жарылысынан құрбан болған. НАТО қаза тапқан сарбаздардың азаматтығы туралы мәлімет берген жоқ, алайда Канада Қорғаныс министрлігі Ауғанстанның Қандағар өлкесіндегі Панджауи ауданында бір сарбазының қаза тапқандығын растап отыр. Осы жылы Ауғанстанда НАТО-ның 170-тен астам сарбазы құрбан болды. АКШ Пәкістанның Талибанмен күресуіне 656 миллион доллар қаржы бөліп отыр. АКШ елшілігінің баспасөз хатшысы Ричард Снелсайердің мәлімдеуінше 188 миллион доллар өткен аптада аударылса, қалған 468 миллион доллар дүйсенбі күні берілген. Бұл қаржы лаңкестікпен күрес және бүлікшілерге қарсы операцияларды қолдайтын елдерге коалицияның қолдау қоры бағдарламасының аясында бөлініп отыр. АКШ-тың одақтасы Пәкістан өткен жылы Талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды операцияларын бастаған болатын. Иранның әскери теңізшілері сәрсенбіде парсы шығанағы мен Оман теңізінде 8 күндік жаттығуларын бастайды. Бұл туралы Иранның бас қолбасшысы Хабиболла Саяри хабарлап отыр. Оның айтуынша жаттығулар Иранның әскери теңізшілерінің қорғаныс қабілеттерін көрсететін болады. Иран мұндай жаттығуларды жиі ұйымдастырып тұрады. Онда сынақ ретінде ирандық зымырандар атылады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад батыс елдерін Техран ядролық қару жасап жатыр деген айыптауларын жоққа шығарды. Бұл айыптауларды растайтын ешқандай дәлел жоқ деп мәлімдеді Ахмадинеджад. Иран президенті Нью-Йоркте ядролық қаруды таратпау мәселелері туралы халықаралық конференцияда сөз сөйлеген болатын. Ахмадинеджад баяндамасы басталған сәтте АКШ, Ұлыбритания және Франция өкілдері залдан шығып кетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
British Petroleum компаниясы Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуін тез арада тоқтату үшін жұмыс істеп жатқандығын хабарлады. Компанияның айтуынша дәнекерлер мұнай ағып жатқан жерде 98 тонналық 12 метрлік құрылымды орнатпақшы. British Petroleum мұнайдың төгілуін тоқтатуға бағытталған бұл жоспар сәтті болады деп үміттеніп отыр. Сарапшылардың айтуынша осыдан 2 апта бұрын бұрғылау мұнарасының жарылып теңізге батуы салдарынан күніне 750 мың литр мұнай төгіліп жатыр. Президент Барак Обаманың мәлімдеуінше Мексика шығанағы ағындағы мұнайдың төгілуі АКШ үшін бұрын соңды болмаған экологиялық апатқа айналуы мүмкін. Беларусьтегі танымал оппозициялық қозғалыстың жетекшісі келесі жылғы президент сайлауына түсіп, президент Александр Лукашенконың қарсыласы болатындығын мәлімдеді. Александр Миленкевичтің «За свободу», яғни «Азаттық үшін» партиясы Беларусьте заңды түрде тіркелген, бірақ ол билік тарапынан өзінің жиі қудаланатындығын айтады. Президент Лукашенко 10 миллион халқы бар мемлекетті 1994 жылдан бері басқарып келеді. 2006 жылдың наурыз айында Лукашенконың қайта сайлануы Беларусьте оппозиция қолдаушылары жаппай наразылық шараларына түрткі болып, билік орындары жүздеген белсендіні қамауға алған еді. 2006 жылғы президент сайлауында Лукашенконың негізгі қарсыласы болған Миленкевич 6% дауысқа қол жеткізген болатын. АКШ алғаш рет өзінің ядролық қару жарақтары туралы мәліметтерін жариялады. Қорғаныс министрлігі таратқан ақпарат бойынша жарамдысы мен қоймадағылардың бәрін қосқанда елде 5113 ядролық оқтұмсық бар. АКШ-тың ядролық қару жарағы 1967 жылдан бері 84% азайыпты. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.